Բարի առավոտ, 3-7 օգոստոսի 25-ին աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է, հաղորդման ընթացքում լսեք։ Մոտ 1 ժամից մեկնարկում է Վենետիկի հանձնաժողովի հանդիպումը Հայաստանի քաղաքական ուժերի հետ։ Հայազգի դասախոսին Ֆրանսիայի հերոսի կոչում է շնորվել, գնացքում ահաբեկ շինչ զոհացնելու համար։ Թուրքմենստանում հուլիսից բանտարկված լրագրողի բարեկամները շինծու են որակում նրան ներկայացված մեղադրանքը։ Հաղորդման ընթացքում կթերթենք նաև օրվա մամուլը, այժմ լուրեր։ ԱՄՆ-ն առաջիկայում F-22 գործանիչներ կտեղակայի Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի Արևելյան Եվրոպայի իր գործընկերներին աջակցելու համար, ովքեր անհանգստացած են ռուս-ուկրաինական հակամարտությամբ։ Սա F-22 գործանիչների առաջին տեղակայումը կլինի Եվրոպայում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն ազդանշաններ է ուղարկում, որ ցանկանում է վերականգնել Մոսկվայի հետ կապերը։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ Ռուսաստանը բաց է երկխոսության համար, սակայն չի խնդրելու, որ հարաբերությունները բարելավվեն։ Եթե մենք երկխոսության մեխանիզմները նույնիսկ աստիճանաբար վերականգնելու և համագործակցելու առաջարկ ստանանք, մենք կհամաձայնենք, ասել է Լավրովը։ Միջազգային արբիտրաժային դատարանը որոշել է, որ Ռուսաստանը պետք է փոխհատուցում վճարի Նիդերլանդներին Greenpeace բնապահպանական կազմակերպության նավը բռնազավթելու համար։ 2 առաջ սեպտեմբերին Ռուսաստանի իշխանությունները բռնազավթեցին նավը և ձերբակալեցին դրա անդամներին, երբ բնապահպանները բողոքի ակցիա անցկացրին ծովում, արկտիկայի ջրերում նավթարդյունահանման դեմ։ Նավում գտնվող 30 լրագրողները, բնապահպանները և նավի անձնակազմը գրավի դիմաց ազատ արձակվեցին միայն Սոչիի օլիմպիական խաղերից առաջ։ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ֆիլիպ Համոնդը հայտարարել է, թե ակնկալում է, որ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները կարող են հանվել առաջիկա գարնանը։ Համոնդը նշել է նաև, որ սպասվում է, որ ԱՄՆ-ն և Իրանը կհաստատեն միջուկային ծրագրի շուրջ իրենց համաձայնությունը արդեն հոկտեմբերին։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը հայտարարել է, որ ծրագրում է այցելել Իրան հոկտեմբերին։ Գերմանիայի արտգործնախարարությունը նշել է նաև, որ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնությունը լավ առիթ է երկկողմ հարաբերությունները վերականգնելու համար։ Հյուսիսային և Հարավային Կորեան համաձայնության են եկել սահմանին լարվածությունը մեղմելու կապակցությամբ։ Ըստ երեք կնքված համաձայնագրի, Փենյանը ափսոսանք է հայտնել 2 հարավկորեացի զինվորներին վիրավորելու համար։ Սեուլն իր հերթին համաձայնել է դադարեցնել բարձրախոսներով հակահյուսիսկորեական հաղորդումները սահմանին։ Եվ ռուսական ռուբլին շարունակում է անկում գրանցել, 3.1 դոլարն արժեցել է 70 ռուբլի, 1 եվրոն 81 ռուբլի։ Լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մոտ 1 ժամից կմեկնարկի Վենետիկի հանձնաժողովի հանդիպումը քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, որից հետո կեսօրին հանձնաժողովի անդամները հանդես կգան մամուլի ասուլիսով։ Հիշեցնենք, որ 3-3-օյան Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչները հանդիպել էին Սերժ Սարգսյանին։ Ըստ նախագահի պաշտոնական կայքի հանդիպման ընթացքում շեշտվել է, որ քննարկվող նախագծի կապակցությամբ սկզբունքային տարաձայնություններ չկան։ Երեք ավելի վաղ, մոտ 5 ժամ շարունակ, եվրոպացի փորձագետները հանդիպել են նաև սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հետ։ Քննարկման հիմնական թեման եղել է խորհրդարանում կայուն մեծամասնություն ապահովելու մասին դրույթը, որի հետ համաձայն չեն Վենետիկի հանձնաժողովի անդամները։ Մասնագիտական հանձնաժողովը կարծես թե պատրաստ է որոշ խմբագրումներ կատարել այդ կետում։ Երեք Ազատությանը փոխանցել է հանձնաժողովի անդամ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Հիմնական մտահոգությունը հետևյալն էր, թե ինչ աստիճան արժի ամրագրել այդ դրույթը սահմանադրության մեջ և ինչ մանրամասնության։ Իրենց կարծիքը հիմնականում այն էր, որ այդ դրույթները կարելի ավելի շատ արտացոլել հենց ընտրական օրենսգրքում կամ սահմանադրությամբ արտացոլել շատ սահմանապակ ձևով։ Հիմնական դիտողությունները, որոնք ներկայացվեցին իրենց կողմից, հիմք կլինի մեզ համար մեկ անգամ ևս անդրադարձ կատարելու, անշուշտ արդեն նախագիծը գտնվում է ազգային ժողովում, ուստի հանձնաժողովը կարող է ընդամենը առաջարկություններ ներկայացնել ազգային ժողովին։ Բայց ես կարծում եմ ամենակարևորն այն էր, որ մենք սկզբունքորեն որոշակի դիրքերի մերձեցում ակնհետորեն նկատեցինք երկ կողմանի։
Սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը շարունակում է մամուլի ուշադրության կենտրոնում մնալ։ Ժամանակը գրում է. Բոլորն ընդդեմ հանրապետականի ֆորմուլան կարող է աշխատել առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, եթե սահմանադրական փոփոխությունները նախապատրաստող հանձնաժողովի ներկայացրած առաջարկները ընդունվեն։ Սահմանադրության դեմ հանդես եկող քաղաքական ուժերն ու գործիչները հայտարարում են, որ այս փոփոխությունների նպատակը ՀՀԿ-ի քաղաքական մենաշնորի պահպանումն է, մինչդեռ իրականում այդ փոփոխությունները կարող են հանգեցնել ՀՀԿ-ի ներկապահին ունեցած քաղաքական մենաշնորի վերացմանը։ Համենայն դեպս սահմանադրության նախագծի ընդունման դեպքում նման հնարավորություն միանգամայն հնարավոր է։ Վերջ տանք ՀՀԿ-ի մենաշնորին կարգախոսի տակ երկրորդ տեղը գրաված կուսակցությունը կարող է երկրորդ փուլը վերածել պայքարի հանուն իշխանափոխության, բայց նույնիսկ այն դեպքում, երբ այդ դաշինքը հասնի հաղթանակի և կարողանա կառավարություն ձևավորել, Էլիան հայտ է այդ մեծամասնությունը կայուն է թե անկայուն, որովհետև երկրորդ փուլում դաշինքի մեջ մտած կուսակցությունները կարող են հրաժարվել իրենց դաշնակցային հարաբերություններից, որովհետև ՀՀԿ-ին իշխանությունից հեռացնելուց հետո առաջանալու է իշխանությունը կիսելու հարց, իսկ այդ դեպքում տարաձայնությունները և անհամաձայնությունները ավելի են մեծանում։ Թեմայի շուրջ առավոտը զրուցել է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի հետ։ Իրավապաշտպանը նշում է. ՀՅԴ վերնախավի ցնծությունն այսօր այնքան էլ էական չէ, թեկուզ այն պատճառով, որ այդ վերնախավը ինչքան էլ որ իրենք փորձեն ցույց տալ, մեր երկրի ընթացքի վրա ծանրակշիռ ազդեցություն չունի։ ՀՅԴ-ի ոգևորությունը նաև ԲՀԿ-ին է փոխանցվել։ Օրինակ ԲՀԿ-ական Միքայել Մելքումյանն այսօր առավել քան շատ ՀՀԿ-ականներ փորձում է արդարացնել այս բարեփոխումները, մինչդեռ տակավին վերջերս, երբ ԲՀԿ-ն դեռ Գագիկ Ծառուկյանն էր առաջնորդում, ԲՀԿ-ականները կտրականապես հրաժարվում էին փաստաթղթի շուրջ որևէ բովանդակային քննարկումից։ Առաջիկայում կրկին կմեկնարկեն նախագահի և քաղաքական ուժերի կոնսուլտացիաները սահմանադրական բարեփոխումների վերջնական տարբերակի շուրջ։ Նորից նույն ցուցակում գտնվող ուժերի ներկայացուցիչներն են կանչվելու նախագահական, այլ ցուցակ չկա և նոր դեմքեր չեն լինելու։ Բոլորին էլ ճանաչում ենք ու գիտենք ով է և ով ինչու ու ինչ ծառայության համար է հայտնվել այդ ցուցակում։ Այս դեմքերն ու այս ուժերը իշխանությունների կողմից հենց այս կարգի կարևոր միջոցառումների համար էլ ժամանակին մտածվել ու կազմակերպվել են։ Եվրոպացի որպես հավանության նախապայման Սերժ Սարգսյանից պահանջել են, որ սահմանադրական փոփոխությունների հարցով երկրի ներսում սահմանադրական աջակցություն ստանա։ Հրավիրվող այդ ուժերի ու գործիչների վրա դրված է նման աջակցության տպավորության ապահովման չափազանց պատասխանատու գործը, եզրափակում է Հարությունյանը։ Այլ թեմաների մասին. Ֆրանսիայում բնակվող Մարկ Մուգալյանի անունը և նրա նկարը անցած շաբաթավերջից շրջանառվում է սոցցանցերում հայազգի հերոսի մակագրությամբ։ Սորբոնի համալսարանի դասախոսին Ֆրանսիայի հերոսի կոչում շնորհել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Մուգալյանը մեկն էր այն 5 անձանցից, ովքեր զինաթափեցին Ամստերդամ-Փարիզ գնացքում կրակ բացած 26-ամյա մարոկացուն։ Ծայրահեղական իսլամիստական շարժման հետ կապված երիտասարդը պնդել էր, որ Կալաշնիկով ինքնաձիգով և ատրճանակով գնացքեր մտել մարդկանց թալանելու համար, մինչդեռ իրավապահները սա ահաբեկչություն որակեցին։ Թեման շարունակում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սորբոնի համալսարանի 51-ամյա ֆրանսիահայ դասախոս Մարկ Մուգալյանի անունը Ֆրանսիայի հերոսների ցանկում է։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Փարիզում բնակվող Մուգալյանին հրավիրել է ընթրիքի, երբ նա լավանա։ Բրիտանական Թելեգրաֆի փոխանցման վասել է Մարկ Մուգալյանի քույրը Ջուլիան։ Մարկ Մուգալյանն անցյալ շաբաթ Ամստերդամ-Փարիզ գնացքում ահաբեկչական գործողությունները կասեցրած առաջին ուղևորն է եղել։ Նա կարողացել էր զինաթափել Կալաշնիկով ինքնաձիգով հարձակված Մարոկոյի բնակիչ 25-ամյա Այուբ Էլ-Քազանին, որը մինչ այդ հասցրել էր կրակ բացել և վիրավորել մեկ ուղևորի։ Քազանիի զենքը մի կողմ հրած Մարկ Մուգալյանի քույրը Բրիտանական Թելեգրաֆ պարբերականին պատմել է, որ Մարկ Մուգալյանը դեռ հիվանդանոցում է, զինյալից ինքնաձիգը վերցնելու պահին կրակոց էր ստացել վզին։ Որոշ խնդիրներ կան նաև կապված ձախ ձեռքի հետ։ Քրոջ Ջուլիայի փոխանցմամբ հիմա նրա վիճակը բարելավվել է, բայց երեկ չի կարողացել մասնակցել Ֆրանսիայի բարձրագույն պարգևի Պատվո լեգիոնի բարձրագույն շքանշանների հանձնման արարողությանը, և Ֆրանսուա Օլանդն ակնկալում է, որ Մարկ Մուգալյանին կհանդիպի ընթրիքի սեղանի շուրջ, երբ նա ամբողջությամբ կազդուրված լինի։ Գնացքի այլ ուղևորների հանձնելով ֆրանսիական բարձր պարգևները, Ֆրանսուա Օլանդը Ֆրանս 24-ի փոխանցմամբ հայտարել է, որ մարդիկ կարողացան ցույց տալ դիմադրելու ուժը։ Դուք նաև ուժախության դաս տվեցիք, գնահատել է Ֆրանսիայի նախագահը և նկատել, Ուրբաթորվանից ամբողջ աշխարհը հիանում է ձեր քաջությամբ, ձեր սթափությամբ, ձեր համերաշխության ոգով։ Սա պետք է օրինակ լինի ներշնչանքի աղբյուր, այսպես է գնահատել Ֆրանսուա Օլանդա ահաբեկչության դիմադրությունը, որը նախաձեռնել է 51-ամյա Մարկ Մուգալյանը եւ որի շնորհիվ հնարավոր է եղել խուսափել զոհերից։ Պատվո լեգիոնի սպայական շքանշաններով 3 պարգևատրվել են ամերիկացիներ 23-ամյա Սպենսեր Սթոունը, 22-ամյա Ալեքս Կարլատոսը, 23-ամյա Էնթոնի Սադլերը եւ 62-ամյա բրիտանացի Քրիս Նորմանը։ Իրավապահները շարունակում են հարձակման գործի քննությունը։ Վնասազերծված Այուբ Էլ-Քազանիի փաստաբանը հերքել է վարկածը, թե տեղի ունեցած նահաբեկչությունը։ Նա ասել է, որ իր պաշտպանյալի նպատակն է եղել միայն ուղևորներին թալանելը։ 25-ամյա Քազանիի հայրը Ֆրանս 24-ի փոխանցմամբ ասել է, չգիտի ինչու է որդին դիմել նման քայլի։ Հայրն ավելացրել է, թե որդու հետաքրքրություններն են ֆուտբոլն ու ձկնորսությունը։
Միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունները վերջերս բավականին հաճախ բարձրաձայնում էին Ադրբեջանում խոսքի ազատության սահմանափակման, լրագրողների, իրավապաշտպանների, բլոգերների նկատմամբ ճնշումների մասին։ Վառ օրինակ են Յունուս Ամուսինների Անար Մամադլիի ազատության ադրբեջանական ծառայության հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի դեմ գործերը։ Հիմա էլ իրավապաշտպանները նահանգում են նախկին Սովետական Միության մեկ այլ երկրում՝ Թուրքմենստանում լրագրողի նկատմամբ բռնությունների մասին։ Ազատության թուրքմենական ծառայության թղթակից Սափար Մամեդ Նեպեսկուլիևը հուլիսին անհետ կորել էր, պարզվում է, նա բանտարկվել էր։ Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը լսենք։
Թուրքմենստանում Ազատություն ռադիոկանի ձերբակալված թղթակցի մայրը ասել է, որ հուլիսից հետո, երբ իր որդին Սափար Մամեդ Նեպեսկուլիևը ձերբակալվել է, մինչև հիմա նրան չի տեսել։ Ռայսա Նեպեսկուլիևան 2 օրը Ազատությանն ասել է, որ մեկուսարանում մերժում են անգամ սնունդ ընդունել իր որդու համար, մերժում են նաև փաստաբան տրամադրելու խնդրանքը։ Ազատություն ռադիոկայանի թուրքմենական ծառայության թղթակից 35-ամյա Սափար Մամեդ Նեպեսկուլիևը հուլիսին մեկնել էր Կասպից ծովի հանգստավայր ավազա բնակավայրը հաղորդում պատրաստելու համար։ Հուլիսի 7-ին նատուն էր զանգել, ասել, որ վերադառնում է, բայց անհետ կորել էր։ Նրա հարազատները պարզել էին, որ նա գտնվում է ավազային մոտ գտնվող Ագդաշ բնակավայրի մեկուսարանում։ Մեկուսարանի ղեկավարները Նեպեսկուլիևի հարազատներին ասել են, որ նրան բերման են ենթարկել թմրանյութեր պարունակող հաբերի համար։ Սակայն նրա մայրը և գործընկերները հերքում են այս մեղադրանքները, պնդելով, որ թմրանյութերի հետ կապված նա երբեք որևէ խնդիր չի ունեցել։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները, այդ թվում ԵԱՀԿ-ն, Թուրքմենստանի իշխանություններին կոչ են արել ազատ արձակել Նեպեսկուլիևին կամ առնվազն նրան փաստաբան ընտրելու հնարավորություն տալ։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի կենտրոնական և հարավային Ասիայի երկրների հարցերով օգնական Նիշա Բիսվալը օգոստոսի կեսերին Ռադիո Ազատ լիգի հետ զրույցում ասել էր, որ ԱՄՆ-ի արձագանքը արդեն փոխանցվել է Թուրքմենստանի իշխանություններին։ Անկախ մամուլը ուժեղ և կայուն քաղաքացիական հասարակության հիմնական սյուներից մեկն է։ Այս հարցով մենք զբաղվում ենք ոչ միայն կենտրոնական Ասիայի, այլև աշխարհի մյուս երկրներում, կոչ անելով պաշտպանել մամուլի ազատությունը և ապահովել լրագրողների անվտանգությունը։ Ռադիո Ազատ լիգին ասել է ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի պաշտոնյան։
2-ի Ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 2-ի Ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ժամին այսքանը, լսեք մեզ ժամը 15-ին, 16-ին և 19-ին, ինչպես նաև դիտեք 3w.azatutyun.am կայքում, ժամը 20-ին օրը կամփոփի լրատվական կենտրոնը։ Իսկ առավոտյան թողարկումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։